Du er på vej, Jesus. Du er ærens konge. Åbn vores hjerter for alt det, du er, det du repræsenterer, det du gør i vores liv, det du kalder os til. Tak, fordi din fremtid er på vej ind i en fremtid, vi ikke magter at skabe. Men din fremtid er på vej til os. Lovet være du, ærens konge. Værsgo at tage plads. I dag skal jeg tale om Zakarias' profetiske lovsang, og det er beretningen om en hændelse på Johannes Døbers omskærelses- og navngivningsdag på 8. dagen for sin fødsel. Og der sker noget helt usædvanligt. Jeg har aldrig set det til en barnedåb, at den, der bærer barnet til dåb, lige pludselig bliver fyldt med Helligånden og begynder at profetere, men det er faktisk det, der sker her i templet i Jerusalem. Han bryder simpelthen ud i profetisk lovsang og bliver fyldt med Helligåndens kraft. Og den lovsang, de profetiske ord, som kommer frem der, det kaldes i klostertraditionen for Benediktus, velsignelsen. Og de ord er igennem historien blevet sunget i katedraler, reciteret i klostre, hvisket i celler, grotter, ørkner og huler af hellige mænd og nonner og munke. I nattetimerne og i morgentimerne. Og det er hørt. De ord, de profetiske ord, hørt som Guds løfte til menneskeheden i alle generationer. Her er Guds hemmelige plan, det han vil gøre for at forløse verden. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Den ed, han tilsvor vores far Abraham. At han ville fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og så kigger han ned på sit barn. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren, bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje, her profeterer han om Jesus, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på en ny vej, nemlig fredens vej. Og drengen, han voksede op, skriver Lukas. Han blev stærk i ånden. Han blev stærk i ånden. Han var fyldt med Helligånden allerede fra moders liv. Og han var i ørkenens stilhed, i ørkenvinden. De vejende siv lige ind til den dag, han skulle træde frem for Israel. Landet er besat. Romerske besættelsestropper har invaderet landet. Som så mange andre imperier før dem, persere, babyloner. Mørke og mulm har lagt sig over landet. Ingen ser eller fornemmer Herrens herlighed blandt sit eget folk. Har han svigtet os? Hvornår griber han ind? Hvornår opfylder han sine løfter? Længslen efter frihed, længslen efter forløsning i Guds folk er stor. De er undertrykte. De betaler skat til deres fjende. Himlen tiger, himlen er lukket, Gud opleves tavs. Folket oplever åndelig tørketid. Profetiens ånd er uddød. Ingen profeterer længere, og sådan har det været i århundreder. Folket er desorienteret. Gud, hvornår vil du opfylde dine løfter til Israel? Hvornår vil du befri dit eget ejendomsfolk for fremmedherredømme og eksilering og slaveri og undertrykkelse? Var det det, du havde kaldet os til som dit ejendomsfolk? Og lige pludselig udgydes profetiens ånd igen over Zakarias. På 8. dagen for syndens omskærelse. Nu bryder noget nyt frem. Når nogen begynder at profetere, profetiens ånd bliver udgydt, og de profetiske ord begynder at lyde igen, så er det fordi Gud begynder at handle i historien. Der fødes noget i åndens kraft. Og Zakarias, han siger nu, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Det er det, vi kalder profetisk fortid. Gud lovprises profetisk for noget, som om det allerede er sket og fuldstændig gennemført. Fordi så sikkert er det, når Gud lover noget, at så gennemfører han det. Han siger aldrig noget som helst, han ikke har tænkt sig at fuldende. Selvom det kun lige er født frem som en svag begyndelse, så siger Zakarias, Gud har besøgt, han har forløst sit folk. Det er profetisk fortid. Selvom Guds indgreb bare lige er indledt i skikkelse af Johannes, et lille drengebarn på 8 dage, som er udvalgt til at bane vejen for Messias. Jesus af Nazareth. Messias, den salvede, ham som skulle døbe med Helligånd og ild. Han skulle senere undervise sine disciple om det samme princip. Ringeagt ikke det profetiske. Ringeagt ikke Guds tale. Udsluk ikke profetiens ånd. Udsluk ikke Guds rige. For det er som et lille sennepsfrø. Mindre end alle andre frø, men det bliver større end alle andre træer, som mennesker kan plante. Så selv frøets fjender, fuglene med deres store næb, der vil spise frøet, de kan ikke andet end at bygge reder i det træ, som kommer fra det mindste frø, sennepsfrøet. Alt det, Gud kommer til at gøre og har gjort, det har en lille, uanselig begyndelse, som vi fristes til at ringeagte. Den er næsten usynlig. Den er blot som et lille frø. En dreng, der er 8 dage gammel. Hvad kan han betyde for den verden i dens komplekse systemer? Men alt det synlige, vi kan se, for eksempel i en frugtbar menigheds virksomhed for Guds rige, også vores menighed, det er først begyndt. Der var jo en gang, vi ikke var, men det begyndte som en indgydt profetisk tanke i hjerte og sind hos en lille kreds. Det var et guddomsord. Det var et syn. Du husker, vi var samlet 23 i et sommerhus, og Allan havde et syn, Allan Axelsen et syn om 400 mennesker, der bare stod og tilbad Gud og tænkte, det var vanvittigt. Get real. Få noget realitetssans. Her er vi 23 unge mennesker på SU i et sommerhus, og så får du sådan et syn. Men det fødte en tro på, hvad var Guds fremtid for den her lille gruppe. Og når Gud taler, så er det som et profetisk frø. Det ligger bare dernede i hjertets dybe muljord. Og det frø begynder at modnes, og på et tidspunkt, så begynder det at føre til handling. Fuldstændig ligesom når forårssolen varmer jorden op, så begynder det lille frø at spire. Og det er sådan Jesus. Han er solopgangen for det høje, der begynder at skinne ved åndens, nådens kraft som solen og varmer os op. Så det frø, der er i os, det Gud har talt til os om, det vi længes efter, det begynder at spire og gro. Og det betyder, så begynder vi at gå en anden vej. Fordi den indre virkelighed, som Gud skaber i os, den bliver så stærk, at vi ændrer retning. Vi vender os simpelthen om. Vi slår ind på en ny vej. Og vi begynder at vandre på den først usikkert, og så mere og mere sikkert med faste skridt. Solopgangen for det høje vil besøge os. For at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Der i 80'erne, slut 80'erne, hvor vi ikke levede i særlig meget vækkelse, hvor vi ikke så mange komme til tro. Vi sad i mørke og i dødens skygger, men vores fødder, de blev ledt ind på en ny vej, fredens vej. Sådan er det med det profetiske. Det leder vores fødder ind på en ny vej. Nådens lys ændrer vores vej, vores retning i livet, og i hvilken retning vi går. Og det Gud, han begynder at tale til os om, efter sin eget råd, sin egen viljes beslutning, det fuldender han. Gud fortryder ikke sit kald. Han fortryder ikke sine nådegaver. Det er ikke sådan, at han lige pludselig en dag siger, det jeg talte til dig om, det mener jeg ikke længere. Men det profetiske ord, det opfyldes ikke altid af en snorlige vej. Eller på den måde, vi sådan selv har forestillet os, de scenarier, vi selv har kastet op på forhånd. Og når vi møder Guds tiltale profetisk om en anden fremtid, så tror jeg, der er mange af os, der siger, hvordan skal det dog gå til? Det var præcis det, Maria, Jesu mor, sagde til ærkeenglen Gabriel. Hvordan skal det dog gå til? Jeg har ikke engang nogen mand. Jeg skal blive gravid. Er du klar over, hvad det betyder? Det er jo en skandale. Jeg bliver stenet. Hvordan skal det gå til? Det er ofte, at vi kan simpelthen ikke forbinde vores nutidige situation med den fremtid, Gud taler om, og hvordan vi skal komme derhen. De skridt, vi skal gå. Hvordan skal det dog gå til? Og det er rigtig godt med det her ydmyge spørgsmål, at vi ikke gør os kloge på Herrens timing, eller hans veje og hans midler for at realisere Guds rige i verden. Fordi der kommer omveje, der kommer tider med mørke, der kommer tider med forvirring, tilsyneladende stillstand, tider, hvor vi er slået til jorden, modstand, ligefrem martyriet, kors. Det er ikke tilfældigt, at epistellæsningen her til 3. søndag advent beskriver lige præcis den erfaring, at hvis du begynder at efterfølge Jesus for alvor og tjene ham i verden, du går ind på den her nye vej, så ender du i den her mystiske erfaring, som Paulus beskriver, og som vi kalder skatten i lerkaret, som altid begynder med, at Gud, der siger, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning, til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Ja, der er et Guds lys. Vi fornemmer Guds herlighed, Guds kraft. Men så siger Paulus, denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Og så går han ind i en række paradokser. Erfaringsparadokser. I alt er vi trængt, men vi er ikke sådan stængt fuldstændig inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Og altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Vi korsfæstes med ham, som vi følger efter. Vi bærer hans død. Den død, Jesus led, den bærer vi altid med, mens vi vandrer, for at Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. I det indre menneske, der fornemmer vi kaldet, lyskraften, den guddommelige kærlighed, det er skatten. Det fornemmer vi i omvendelseserfaringer, på de her peaks, når ånden kommer over os i vækkelseserfaringen. Og når vi så ændrer vores vej, så tror vi, at nu går vi bare ind i herlighed, og nu bliver mit liv meget bedre, men mange gange bliver det faktisk meget værre. Fordi i det ydre menneske, der kommer vi til at betale en pris. Der er et offer, der er en lidelse for Kristi skyld. Og når vi lider for hans skyld, så ser vi bare ud som sådan et tarveligt lerkar. Og jeg troede, jeg var en guldkrukke. Karismatisk guldkrukke. Lidt krukket. Men vi er bare sådan et tarveligt lerkar, der bliver spottet. Eller set på som mindre intelligente. Eller middelalderlige. Og alt synes til tider går den stik modsatte vej, det Gud talte til os om. Måske stik modsat vores forventning på det personlige plan. Og lad mig sige det tydeligt. Din personlige fremgang er altså ikke det samme som Guds rigets fremgang. Jeg skal sige det igen. Din personlige fremgang er altså ikke det samme som Guds rigets fremgang. Tværtimod, Guds rigets fremgang fordrer din personlige tilbagegang. At du korsfæstes med Kristus. Johannes Døberen, da han skulle begynde at gå på fredens vej, den nye vej, han var kaldet på at vandre i. Hvad var det, han sagde? Hvad var det, han sagde? Det var jo egentlig meget idealistisk og lidt selvovervurderende. Akkurat ligesom Simon Peter. Jesus, om alle andre svigter dig, så følger jeg med hele vejen. Jeg er ikke som de andre. Og sådan et ord havde Johannes Døber også. Han bør blive større. Jeg bør blive mindre. Johannes, han kom til at sande bitterhed i de ord på en måde, han overhovedet ikke havde forestillet sig. Personligt kunne han faktisk slet ikke bære vægten af det, han sagde der. Jeg bør blive mindre. For så lille ville han nu ikke være, at han skulle lide en så totalt ydmygende og uretfærdig martyrdød, som tilfældet jo rent faktisk blev. Og det er jo paradokset. I en stor betydning. Jesus anerkendte ham. Ingen er større i den gamle pagt end profeten Johannes, men enhver i Guds rige er større end han. Johannes, han fik ganske vist i første halvdel af sit liv det store privilegium at døbe Jesus, Herren Messias, og udpege ham i hele folkets påfører. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Han skal døbe jer med Helligånd og ild. Han så opfyldelsen. Han så kongen. Han så Messias. Han så verdensherskeren i egen skikkelse. Der ved Jordanbredden. Han fremmede Guds rigets komme til verden. Men selv på det helt personlige plan, der kom han ikke med. Han gik en grum martyrdød i møde. Hvorfor? Fordi han er påtalt, at Herodes, kongen, levede med sin brors hustru i hor utugt. Det havde en pris. Johannes, han blev fængslet. Og der kom han i tvivl. Der døbt i fangehul. Han fik en troskrise. For han synes ikke, at Gud handlede med ham, som Gud havde lovet. Var du ikke kommet for at befri dig? Befri dit folk for dine fjender. Og nu har dine fjender, Gud, sat mig i fængsel. Gud, du handler ikke med mig efter dine profetiske løfter. Og jeg synes da slet ikke, at du giver mig en plads i den her bevægelse, som jeg personligt fortjener. Det var mig, der satte det hele i gang. Så det, han gør, Johannes, det er, at han sender bud til Jesus der fra fængslet. Nu skal du simpelthen svare mig, Jesus. Er du den, som skal komme? Er du den kommende Messias? Eller skal vi vente en anden? Det her, det er for svagt. Det er for svagt. Og hvad siger Jesus? Gennem det sendebud, han sender tilbage, siger han, Johannes. Tegnene på Messias tidens indbrud i verden, det ser du overalt. De døve hører, De lamme går, de blinde får synet igen. Mennesker bliver helbredt og sat fri fra deres indre dæmoner. Den nye verden er allerede brudt ind i denne onde tidsalder. Befrielsen sker allerede med stor kraft. Men Johannes, han gik ind i martyret. Hans hoved blev serveret på et sølvflad til dronningens fødselsdagsfest. Et makabert fødselsdagsønske, der springer lige ud af dronningens hjertelige had mod den profet, der havde sagt hende sandheden om hendes utroskab. Hvad kan vi lære af det her? Kors og herlighed, det er plat og krone. Det følges ad, hvis vi går ind på den vej, Gud kalder os til, uadskilligt. Ja, Johannes, han var offentlig vækkelsesprædikant. Han var leder af en bevægelse med tusindvis af tilhængere. Stærkt vidnesbyrd, stor profetisk kraft, som rystede selv de politiske og religiøse systemer. Stor kraft. Han satte meget i gang. Han lancerede, introducerede Messias. Guds rigets tegn kom. Men Johannes som person, hvad oplever han? Et fangehul. Rotter. Rådden mad. Blasfemi. Spot. Vantro. Martyrium. Så folkevækkelse og det at tale profetisk til tiden, det har sin pris. Sand profeti, det leder til offer, eller i yderste konsekvens martyret. For verdens fordærv og verdens magthavere tåler ikke lyset og sandheden. Nu vil jeg gerne vise jer et billede af Johannes Døberen. Der er to af dem. Han peger på Jesus ved Jordanbredden. Jeg vil gerne have, at I fokuserer på det til højre. Johannes Døberen. Han afbildes der til højre. Det gør han ofte med to fingre, der peger. I kan se tommeltotten og så pegefingeren. Kan I lave det her tegn? Lige til tommeltotten ned og pegefingeren op. Det skal I bare gøre til julefrokosten. Og så spørger folk, hvad det er. Og så kan I svare den det, jeg kommer til at fortælle nu. Så har I altså gang i julefrokosten. Og hvad har han i venstre arm? Der har han loven, pakten, de 10 bud, Toraen. Lovens krav om et retfærdigt liv i kærlighed til Gud og næsten. Hold sabbaten hellig. Du må ikke lyve, tale falsk vidnesbyrd. Alle buden har han i venstre arm. Og det har betydning, at det er venstre arm, der bærer loven, og det er højre arm, der peger. Fordi det højre arm gør, er det væsentlige og det egentlige. Men det venstre arm gør, er væsentlig forudsætning for det højre arm gør. Og det skal jeg forklare. Med højre arm, der løfter Johannes hoved opgaven i den nye pagt. Det er den højre hånds to fingre. Han peger både ned på Jesus, det sejrende lam, som også brødremenigheden i Christiansfeldt har ved, vort lam har vi sejret. Han peger ned på det sejrende lam. Guds son offer lam. Med tommeltotten og med pegefingeren, så peger Jesus, han op på Jesus, den salvede Messias, Hamashiach, ham som skal komme igen. Den salvede, der skal døbes med den ånd, som er over ham, Helligånd og ild. Og som kristne er vi kaldet til at pege synligt mod sonofferlammet og ham, som skal komme, Herren, Kongen. Det er vores Johannes Døber tjeneste som kristne. Og med venstre hånd, der fastholder vi lovens sandhed som udtryk for kærlighed og retfærdighed og Guds gode vilje, som vi ikke evner, som vi falder i. Og derfor har vi brug for sonofferlammet og Messias. Vi fastholder lovens sandhed og hellighed, Guds hellige vilje og godhed er udtrykt i loven. Og vi kommer til kort, og så har vi brug for højre arm, der henviser til Jesus, han som var, og han som skal komme. Tommeltotten, det er han som var. Pegefinger, det er han som skal komme. Vi har overtrådt loven, samtlige bud, alle af os. Men på baggrund af lammet, forsoningens baggrund, der fødes nyskabelsen, helliggørelsen i os, det er pegefingeren. Jesus døber os med ånd og ild, og han kommer til os både nu, i dag, usynligt i åndens kraft, og gør det samme tegn. Helbredes, sættes fri, traumeheling er trafikeret i Manila, Jesus lever, tegnene på hans rige er her. Og så peger vi på hans synlige genkomst. Han kommer lige så sikkert, som han kom. Så advent, det er en bodstid, og det er derfor, jeg har taget Stola Alba på i dag. Den lille Stola, den hvide Alba. Fordi adventstiden er den her mærkværdige blanding af bod og håb. Tid til bod, til helliggørelse. Ved åndens ild og kraft, indtil enden kommer, indtil Jesu genkomst. Zakarias' profeti, blev den opfyldt? Ja, det gjorde den, men hvordan? Johannes Døberen forestillede sig et messiansk gudsrige, en nationalstat, et teokrati, et jordisk teokrati, hvor Gud synligt regerede Israel og kastede fjenderne ud. Men Jesus, han opfyldte den profeti på en anden måde. Ved at ofre sig selv. Ikke ved at så sine fjender ihjel, men ved at lade sig klynge op. Og bede bøn far tilgive dem, til de ved ikke, hvad de gør. Han blev den lidende messias, der blev offret for os. Han blev også et frelsens horn, som vi kan gribe fat i på alteret. Sådan var det i templet i Jerusalem. Der var der et alter med horn. Så var du fredløs eller på flugt, så kunne du gribe fat i det horn. Og så var du fredet, du var frelst, du var reddet. Og Jesus blev offret i Jerusalem. Han var Guds sonofferlam. Han bliver også frelsens horn. Ham kan vi gribe fat i, når loven kommer efter os og vil fordømme os og slå os ihjel. Så griber vi fat i Jesus, frelsens horn. Ham kan vi gribe fat i. Han har oprejst os, frelsens horn, profeterer Zakarias. Hvad har han tænkt på? Det var ordet Helligånden. I sin tjener Davids hus, sådan som han for gammeltid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. Og han kom, ham som sagde, den som drager sværd imod fjenden skal selv falde for sværd. Men gå en ekstra mil med den romerske soldat, der befaler dig at bære udstyret en mil. Det har de nemlig ret til. Gå en ekstra mil. Demonstrer Guds godhed og barmhjertighed selv over for fjenden. Det er tegn på det kommende rige, fredsriget, shalomriget. Vi kan ikke tage ufred med ind i fredsriget. Vi kan ikke tage bitterhed med os ind i den nye verden, som er på vej. For der var verden jo ikke længere ny. Så vi må dø bort fra fjendskabet. Vi skal ledes ind på fredens vej, profeterer Zakarias. Vi skal dø med ham, akkurat ligesom Johannes Døberen. Det er den måde, vi bliver befriet fra vores fjender på. Det er ved at dø bort fra fjendskabet med Kristus. Og når du er død, så har du ingen fjender længere. Er det ikke rigtigt? Du skal dø bort fra fjendskabet. Det er sådan, Gud har tænkt sig at forløse verden. Dø bort fra fjendskabet. Puha, lede vores fødder ind på fredens vej. Lad os afslutte med nogle adventsreflektioner. For advent er en refleksions, en bods, en fornyelsestid. Tid til at gøre boet, til at gå en anden vej, fredens vej. Stil dig selv spørgsmålet. Hvem peger du på med dit liv, dine ord? Prøv lige at gøre den her igen. Soner og forlammet, og Messias den salvede. Kan vi begynde at gå ned på strøget sådan her? Yo, bro. Så spørger de, hvad er det for en ny bande, der er kommet til byen? The Jesus Gang. Er du med på, det er det andet spørgsmål, at forberede bane Herrens vej til andre? Ved at bede og invitere. En sagde til mig i går, jeg var begyndt at bede for en i mit netværk. Bøn virker, og nu er der en åndelig åbenhed, så jeg kan invitere hende til kirken. Hvem beder du for? Indtil der kommer en åbenhed for også at blive inviteret på et alfakursus. Det tredje spørgsmål er, hvad skal du omvende dig fra? Din dåb er en dåb i ild og Helligånd. Skal du fornyes i din ilddåb og begynde at blive renset og få det brændt væk, som ikke skal med ind i riget? Og det fjerde spørgsmål, hvordan skal du gøre boet? Ikke over for Gud, men over for et menneske. Har du gjort noget, som har brudt noget i forhold til et andet menneske? Hvad kan du gøre for at gøre det godt igen? Det er faktisk en del af 12-trinsprocessen i 12-trinsgrupper. At gøre noget godt igen, som er brudt. Et andet spørgsmål, må Herren lede dine fødder ind på fredens vej? Og det sidste spørgsmål, hvordan vil du modtage Herren, når han kommer? Fordi alle kommer til at se ham, uanset om de tror eller ikke tror. Er du rede til at modtage Herren, når han kommer? Så er det vigtigt, at du tager imod ham som det sejrende lam. At han har tilgivet alle dine synder. For ellers træder vi ind i det himmelske retssal og møder ham som dommeren. Fordi vi i hele vores liv har sagt, jeg anerkender ikke, at du har betalt for mig, da du døde på korset. At du har betalt min bøde og gjort boet. Det er at afvise Guds plan for at forløse dig og verden, så er selv Gud magtesløs. Nogle spørgsmål til at overveje i adventstiden. Gå til forbøn. Lad os bede. Lad os rejse os. Himmelske Far, vi takker dig for den trofasthed, du har over for dit folk, og den pagt, den ed, du svor til Abraham. At du opfylder den igen og igen i hvert slægtled. Til hellige mænd og kvinder, til gamle mænd og kvinder, som lever i bøn og faste. Og du hvisker profetisk i vores hjerter og sind, hvad tiden er til nu. Hvad er det i tidens fylde, du føder frem? Jesus, du er Messias, døb os med ånd og ild og kraft på ny. Rens det bort, som ikke skal være der, og led os ind på fredens vej. Og lad os være villige til at blive korsfæstet med dig i efterfølgelsen af dig. Jesus, de som er her, som du har talt til, men som har mistet troen på det, du kaldte dem til, og det har mistet troen på det, du har talt til dem om. Jeg beder dig om, at de på ny må træde ind i pakten med dig. Og lad dig opfylde de ord på din måde. At vi må være villige til, at opfyldelsen sker på dine præmisser og ikke på vores. Så vi ikke forarves på dig. Fordi vi ikke anerkender, at du er herre og gør tingene på din måde. Og ikke på vores måde. Tilgiv os, hvis vi knytter ønsker om personlig fremgang til dit riges fremgang. Det omvender vi os fra. Vores trang til succes. Og vi vil bede om dit riges fremgang på vores bekostning. Ved det, du kalder os til. Kom til os, Herre. sæt de fangne fri. Form dit folk.